Maxipes na cestách.
Všude dobře, doma nejlíp,
říkává dědeček, ale tomu se to mluví, když už všude byl. Fík ovšem znal jen nejbližší okolí rodného Ahníkova, a to je málo na to, aby člověk mohl soudit o světě. A pro psa to platí taky, je-li gramotný.
To znamená, že umí číst a psát,
rychle vysvětluje Ája. No dobrá, víme, ale pohádky mu stejně radši předčítá sama. Četla mu i tu o hloupém Honzovi, a to se Fík zasněně zahleděl na rychle cestující oblaka a zeptal se:
Hele, Ájo, mohl bych tak jít do světa na zkušenou?
Ty přece nejsi Honza, zasmála se Ája.
A hlavně nejsem hloupej, zapomněla si říct. No ale stejně, mohl bych jít do světa na zkušenou?
Proč ne, řekla Ája. Aspoň ušetříme, tvoje strava je dost nákladná.
To jakože moc žeru,
řekl Fík. On se neumí vyjadřovat moc uhlazeně, ale u psa se to dá prominout.
No ale, dodal ještě, ranec buchet na cestu bych snad mohl dostat, ne?
Ale jo, kývla Ája. Maminka zrovna pekla. Fík se chvíli škrábal za velikým psím uchem a potom řekl:
Ještě bych něco potřeboval.
Copak?
Umíš už všechna písmena, Ájo?
Samo sebou a krasopisně, ne jako ty.
Tak mi prosím tě, tady na bok napiš: Pozor, mluví. Víš, aby nebyl zas nějaký malér.
No dobrá, přikývla Ája. Namočila štětku do kolomazy a napsala Fíkovi na oba boky čitelně: Pozor, mluví. Pak mu přinesla velikánský ranec makových buchet. Fík se všemi pěkně rozloučil a vykročil do neznámého světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal obrovský hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemítal, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to pak dostal půlku království. Nebo alespoň plný trakař chleba. Dopadlo to ale úplně jinak. Když snědl ty buchty, dostal příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a říká:
Prosil bych putinku mlíka.
Hospodský se sice trošku divně koukal, ale mléko mu přinesl. Byl to správný hostinský. Vedle u stolu seděli námořníci, vlastně spíš nářečníci, jelikož jejich loď jezdila po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastříhal ušima.
Pánové, řekl, slyším tady, že váš kapitán je pes?
To tedy je, řekli sborem.
A nevzal by mě, tedy z kolegiality, do služby?
Námořníci si ho změřili a ten jeden povídá:
No a proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, koukám, taky umíš jako námořník. Umíš taky námořnický klít?
Prosím, ne, já jsem slušný pes, ale vyplazovat jazyk umím,
řekl a na ukázku ho vyplázl. Porazil přitom jednomu hostu na protější straně místnosti sklenici.
No to by šlo, řekli námořníci. Můžeš jít s náma.
Dopili a vydali se na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučelo, a říká:
Co s tebou? Umíš plavat?
Fík se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do vody, až se parník zahoupal. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojen.
Dobrá, řekl. Budeš dělat plavčíka.
Dlouho ale Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nelíbilo, protože musel pořád plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak, protože se ve službě osvědčil, povýšil ho kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, pozorně hleděl před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že si může všechno na březích pořádně prohlédnout. Jenže každá řeka někde končí a velká řeka, jako je Labe, ta končí až v moři. Takový námořní přístav je plný lodí, námořníků a houkání.
Náš kapitán je pes,
vykládali námořníci kamarádům v přístavní krčmě. Ale náš kormidelník je dokonce Maxi pes. Když už jsme v Hamburku, dobírali si námořníci svého kormidelníka, měl by sis taky dát pár hamburgerů. Fík ale nad tou scestnou radou mávl tlapou a šel si radši do řeznictví koupit kousek salámu.
Asi tak 3 metry,
řekl. Řezník se dosud nachází v péči lékařů psychiatrů. Nářečníci vyložili zboží, naložili jiné a vypluli na zpáteční cestu. Na lodi si hned pustili rádio a Praha zrovna hrála tu Maxi psí písničku, kterou všichni znají z večerníčků. Fík ale tu písničku neslyšel, protože na lodi už nebyl.
Když už jsem se vydal do světa, řekl, nebudu se hned zas vracet.
A zůstal v přístavu. A protože mu Aja na cestu řekla, že ve světě se musí pracovat, dal se najmout na námořní loď jako obyčejný námořník. No, byla to tedy námořní loď, jelikož plula po moři, ale byla tak malinkatá, že vyhlížela spíš jako nárybniční. Práce ale na ní bylo dost. Všichni námořníci pořád drhli palubu a neustále něco natírali, jak už to námořníci dělávají. No, zkrátka pohoda. Najednou se ale loď začala nějak podivně zmítat a nadskakovat.
Co to? Divil se kapitán. Vždyť moře je dočista klidný.
Bylo. A přece loď poskakovala, jako by vypuklo mořetřesení. Fík začal naříkat, že asi brzy dostane mořskou neboli houpací nemoc. Taky už ji málem dostal, ale jenom málem. Kocápka náhle přestala poskakovat, jenom byla najednou jaksi málo ponořena. Skoro jako by najela na pořádnou mělčinu. Ale nebyla to mělčina, nýbrž velryba. A pořádná. Asi tak velká jako parní lokomotiva, ale tu jste asi taky nikdy neviděli. Velryba se vynořila ještě o něco víc a to už byla celá ta miniloď docela na suchu. Tedy to se jen tak říká, že ano, velrybí hřbet je ovšem mokrý, to dá rozum. Ohromná velryba byla by snad s tou lodí na hřbetě klidně plula dál, jenže lodní koleso ji začalo šimrat, až se velryba smíchy neudržela. Chechtala se, oháněla se ploutví a když to nepomáhalo, vypustila ohromný vodotrysk. Taky by se dalo říct loďotrysk, protože parníček vystřelil vzhůru jako raketa. A když zase dopadl zpátky, nebyl to už parníček, ale chuchvalec prken a třísek, který se rozprskl po hladině. Záchranné čluny naštěstí dopadly v celku a pršící námořníci se do nich hned usilovně drali a fofrem veslovali pryč. Jenom Fík dopadl zrovna na ten velrybí hřbet, pevně se zachytil drápem a sotva, jakž takž nabyl rovnováhy, dopadla vedle něj poslední kapka z toho deště námořníků.
Já jsem Pátek,
prohlásil ten spadlý námořník.
A ty jsi Robinson a celý tenhle ostrov je náš.
Hele, a máme ostrov s vodotryskem. To ani Robinson neměl,
řekl Fík, který taky nedávno četl knížku o Robinsonovi a věděl o trosečnictví dost.
Jen aby to člověče nebyla sopka,
staral se Pátek. Fík poznamenal, že sopka přece neplave.
No a ostrov snad jo,
řekl Pátek. A měl pravdu. A tak se shodli, že jsou nejspíš na nějakém podivném plavidle.
Kdybych aspoň věděl, kde to má strojovnu,
rozlížel se Pátek. Našel však jenom jakési nezvyklé kormidlo.
Aha, tady se to dá snad řídit,
řekl a manévroval chvíli s velrybým ocasem, až se mu podařilo nastavit ten přímý směr. A na moři každý přímý směr přeci vede k pevnině. Byli už skoro u břehu Afriky, když Fík dostal psí žízeň. Mořská voda ovšem k pití není, to ví každý námořník. A tak se Fík naklonil nad tím vodotryskem, že se trošku napije, až to zase spustí. Jenže vodotrysk spustil trochu z hurta a vystřelil Maxi psa tak vysoko, že se málem srazil s televizním satelitem. Než se z té výšky vrátil, velryba zatím uplavala a Fík spadl rovnou do moře. K africkým břehům ale zbýval jen kousek a ten už Fík hravě doplaval, protože, jak víme, dokonale ovládá plavání psím kraulem. Vy tomu možná říkáte čubička. Fík se vyškrábal na africký břeh a oklepal se zrovna tak, jako když vylézá z ahníkovského rybníčku. Jenže Afrika není Ahníkov a tak velikánského psa tam ještě neviděli. Hned se kolem něj zběhli nahatí černí kluci, vyvalovali krásné černé oči, ukazovali si na Maxi psa a volali jeden přes druhého i přes třetího.
Koukejte, slon bez chobotu! Nebo nosorožec bez nosorohu? Chlupatej hroch nebo co?
Fík se ještě jednou otřepal a na kluky zavrčel.
No co? Co pak jste ještě neviděli normálního psa?
V těch teplých krajích si Fík zpočátku velice liboval. Bylo tam teplo jako doma za pecí a nebe bylo pořád jasné a modré. Fík si důstojně vykračoval mezi fíkovníky a kokosovníky a moc se mu líbilo, jak před ním všechna zvířátka uctivě ustupují nebo se dokonce dávají i na útěk. Pavijáni na stromech troubili už z dálky před Fíkem na poplach a Maxipes poprvé pochopil, co to znamená řvát jako pavián. Jenom ptáci klubáci se brzy slétli a bezostyšně se usadili Fíkovi na hřbetě. Ale na tom vlastně není nic divného. Ptáci klubáci se klidně vozí i na slonech a na hroších a za dopravu platí tím, že jim vybírají obtížný hmyz. Když si ale sedl na Fíka i strakatý a děsně uřvaný papoušek, bylo to už na pováženou. Pták řval jako pavián. Maxipes ale zachoval naprostý klid a vůbec se nerozčílil. Možná taky, protože mu dva klubáci seděli zrovna v uších. Potom se snesl odkud si z hůry docela obyčejný čáp a povídá.
Čau, Fíku, ses mě taky kousek.
A heleme se, vždyť je to čáp z našeho rybníka, který je tady na zimní dovolené. Ten čáp, samozřejmě. Rybník zůstal doma a nejspíš zamrzl a Ája se po něm prohání na bruslích.
Jak pak je dnes u nás doma?
Zeptal se Fík.
Letos ani moc nemrzne, řekl čáp. Ale co na plat, já zkrátka musím lítat na zimu do teplých krajin, poněvadž se to tak píše v učebnicích. Tak teda jsem tady, krajane.
Zvířátka pomalu přestávala mít z Fíka obavy. Když malé opičky viděly, že se ten velikánský chlupáč slušně a přátelsky baví s tím podivným ptákem a vůbec není na nikoho zlý, osmělili se a jedna po druhé nasedali na Fíku v prostorný hřbet. Brze byl Maxipes tak obalený opicemi, že ho nebylo ani vidět. Neviditelný pes vypadal jako klubko opic a ptáků.
Hromé, co pak jsem opičí autobus?
Zavrčel Fík, ale jinak nic. Jenom trošku přidal do kroku a upaloval k nejbližší vesnici, aby se toho nákladu co nejdřív zbavil. Dávalo mu to v tom africkém horku přece jen trochu zabrat. Konečně dorazil do vesnice a prudce zabrzdil na návsi. Domorodci vybíhali z chatrčí a radostně volali.
O, naše vezbít autobusofikována, o, my se mít.
Kouzelník hned odkud si vyčaroval plechovou tabuli s nápisem autobusová zastávka a zapíchl ji uprostřed návsi. Teprve když všichni cestující se stoupili a bylo vidět, že to není malý autobus, nýbrž velký pes, zatvářili se vesničané napřed trochu zklamaně a když si ještě Fík mocně odfrkl, zmocnilo se jich dokonce zděšení a rozprchli se do chatrčí. Fík se chvilku rozhlížel po lidu prázdné návsi a potom netrpělivě zavolal.
Haló! Kde bych tu dostal trošku mlíka?
Sám náčelník se v předklonu vysoukal z chatrče a úctivě řekl velkému cizinci.
Hned to bude, vášnosti?
Jako střela vyjel do koruny kokosové palmy a zatřásl. Kokosy padaly jako kroupy a jeden přímo Fíkovi na hlavu. Fík se jen ohnal, jako by ho ďobla moucha.
Prosím, vášnosti, tady máte kokosové mlíčko.
Sladce pravil náčelník a rozpůlil pár ořechů. Fík se z chutí napil a zabrumlal si.
Inu, jiná země, jiný mrav. Tady holtým rostou krávy na stromech.
Netrvalo však dlouho a strach z velepsa přešel úplně všechny, když viděli, jak je míru milovný. Fík potom vozil černé kloučky po návsi, hrál si s holčičkami na písku a pomáhal lidem klátit kokosy. Druhého dne však přišla pohroma, kouzelník přiběhl za Fíkem a celý se třesa nešťastně sděloval.
O, velký pes, naši vesnici ohrožovat zlý lev, sežrat nám už dvě koza a jeden vůl, já muset jít hned čarovat. Ale houby, povídá Fík, nechte to na mě, pane kouzelníku.
A opravdu, stačilo pár pořádných psích skoků a už držel Fík drzého lva kozožrouta za hřívu. Odpáral mu ji jedním trhem, dal si ji kolem krku jako trofej a lvovi řekl přísně.
Koukej, ať už tě tu nevidím, teďka si přišel zatím jenom o skalp, příště už by to mohlo být horší. Hof!
A lev utíkal jako vyplašená myš. Spokojeně a hrdě se vrátil Fík do vesnice a vesničané nadšeně volali.
O, velký pes mít lví skalp, ať žít velký pes!
Maléry ale nekončily. Stalo se, že jeden černý kluk šlápl na dikobraza a byl z toho celý špatný. Kouzelník se svým čarováním samozřejmě nepořídil nic. Už se báli, že kluk snad dočista umře a Fík moudře řekl.
Dejte pokoj s tím zaříkáváním, to chce pořádnýho doktora.
Naložil si kluka na hřbet a odcválal s ním do nejbližší nemocnice, která byla dost daleko. Černý doktor tam píchl černému kloučkovi bílou injekci a když přijeli zpátky do vesnice, kluk už zase vesele běhal a skákal. Všichni se k Fíkovi chovali od té doby ještě úctivěji a přezdvořile, jenže už to dávno nebyl strach, nýbrž opravdová úcta. Fík si opět natáhl na hlavu tu lví hřívu a svědomitě hlídal vesnici, aby nepřišel žádný další kozožrout. Docela se mu líbilo dělat hlídacího lva, ale potom za ním přišel náčelník, sundal mu opatrně lví hřívu, pověsil mu na krk jakési posvátné parády a povídá.
Velký pes, ty nám dělat náčelníka, jo, prosím?
Ale jo, s radostí, řekl Fík. Já být velice poctěn.
A když potom na jaře letěl zase náš Čáp domů k rozmrzlému rybníku, dal mu Fík do zobáku telegram pro Áju. Mám se dobré, stálo v něm, jsem zaměstnan jako lev a na celník. Vzpomíná vás Fík.
Přišel telegram od Fíka,
jásala Ája a hned běžela ukazovat psaní tatínkovi a mamince a potom i všem na návsi.
Má se dobře a vzpomíná na nás.
Čáp zakýval hlavou, že je to opravdu tak. V Africe bylo opravdu krásně, jenže když je pořád střídavě horko a vedro, taky to člověka unaví. Psa možná ještě víc, protože se neumí ani potit.
Všeho moc škodí,
opakoval si Fík moudrost, kterou slýchával od babičky. S tímhle kožichem, říkali mu kolem cestující cestovatelé,
byste se hodil spíš někam na sever.
A tak se jednoho příliš vedrného dne vydal Fík na sever do Alp.
Kudy se dostanu do hor?
Zeptal se tam ve městě.
Pořád tuhle nahoru,
poradili mu dobře. A jak stoupal tak do hor, byl mráz pořád větší a silnější a potom už mrzlo až praštělo. Občas se kolem Fíka přehnal lyžař a rozvířil sněhobílý sníh. Za ním potom zůstala lyžařská stopa a takových stop bylo všude plno. Skoro úplně nahoře, ale spatřil pak Fík ve sněhu i jiné stopy. Podíval se na ně zblízka a opravdu, byly to pravé psí stopy a vypadaly na dost velké psy. Celý šťastný, že se setká s kolegy, rozběhl se Fík po stopě. Netrvalo dlouho a už je viděl kousek před sebou. Byly to dva dost velcí bernardíni, tedy hodně velcí, ale nemaximální. Maxi psovi se rovnat nemohli. Na zádech měli dečky s červeným křížem a pod krkem zavěšené soudečky. Dřív než je dostihl, vešli do jakési budovy, na které byl taky namalovaný červený kříž. Fík tam vběhl hned za nimi, ale u vchodu ho přísně zarazil úředník.
Kampak, kampak! Tady není žádný holubník, člověče, pse! Tady je záchranná stanice!
No právě, řekl Fík. Chtěl bych taky někoho zachraňovat. Podívejte, jakou mám sílu,
dodal a zvedl pultík i s úředníkem. No, zamručil chlapík, když ho Fík zase postavil zpátky na místo.
Sílu byste teda měl, jaké je vaše jméno?
Maxipes Fík, prosím.
Národnost?
Česká.
Původní povolání?
Vyptával se úřední muž dál. A Maxipes popravdě odpověděl.
Mistr světa ve skoku pro něco, námořník, trosečník, hlídací lev, náčelník vesnice a tak všelijak podobně. Už tady navíc, jak koukám, stejně nemáte místo.
Úředník to všechno zapsal a hned začal Fíkovi tykat. Dobrá, běž si vyfasovat výstroj. Chtěli dát Fíkovi týž soudek, co nosili Bernardíni, jenže na Maxi psovi vypadal směšně malý, spíš jako zvoneček. Vyvalili mu tedy ze sklepa pořádný sud a místo dečky mu dali na záda rovnou prapor s červeným křížem. No a do toho soudku samo sebou mu načepovali záchranný nápoj. Fík bloumal se sudem svědomitě po horách sem a tam a hlasitě vyvolával:
teplé mléko, teplé mléko.
Tu a tam spadla někde lavina a Fík hned spěchal na místo a pátral po zasypaných, jak to kdysi viděl v televizi. Jak zahlédl trčet ze sněhu lyži nebo ruku, hned nasadil mocný psí dech a sotva párkrát pořádně dýchl, sníh kolem človíčka roztál. Fík vytáhl šťastného nešťastníka ze zbytku laviny, dal mu napít teplého mléka a hodil si ho na plece a upaloval k základně. No, ale přišlo jaro. I v Alpách sníh pomalu roztával. Všechny laviny už spadly a na spadnutí už nebyla žádná. Tyroláci vesele jodlovali na zelených loukách.
Co teď tady?
Řekl si Fík a vydal se ještě dál na sever, tam, co je sníh a led celý rok. To byla zima, páni. Sotva Fík chvilku postál, aby si prohlédl krajinu. Už byl celý zasněžený a vypadal jako sněhulák na čtyřech. Jen co trochu zafuněl, udělal se mu u nosu ozdobný rampouch a Fík vyhlížel téměř jako mamut. Dostal z toho nepříjemné šimrání v nose a vydatně kýchl. Udělalo to menší sněhovou vánici, ale rampouch ten odletěl. Když se vánice utišila, jeli zrovna kolem sáně s lovcem. Psí smečka při jízdě všelijak kňučela a štěkala, psi se motali jeden druhému tak zmateně a nespořádaně, že nad tím Fík jen vrtěl hlavou.
Tady teda mají pěkný pořádek.
A vydal se za lovcem do osady, nebo co to bylo.
Já bych vám tady zaved trochu pořádek, jo?
Nabízel se. Nedůvěřivě se ošíval chlápek v kožešině.
A co pak ty seš zač?
Mistr světa ve skoku pro něco. Námořník, trosečník, hlídací lev, náčelník vesnice a záchranář.
Vida, náčelník, povídá lovec. To by se mi hodilo, potřebuju tady vůdce psí smečky.
Sotva Fík na tu smečku pořádně štěkl, všichni psi hned ustrašeně zmlkli a stáhli ocasy.
Tak, a od teďka tu bude pořádek,
zahřměl Fík. A byl. Stačil den výcviku a psi se naučili mašírovat pěkně v trojstupech. Levá přední, pravá zadní, levá zadní, pravá přední. Hezky stejnoměrně zvedali packy a když jim k tomu spustili z CDčka marš, dokázali pejsci pochodovat pěkně do taktu. Byla radost se podívat. A samozřejmě, žádné kňučení a rozhádané štěkání se netrpělo. Štěkat mohli jen po zaměstnání ve volném čase a ještě pěkně harmonicky podle not. Brzy dokázali zborově zaštěkat tak skvělou písničku, že eskimáci dojetím zrovna slzeli a slzy jim mrzly na vousech.
Takový pořádek jsme tu jak tě živi neměli,
pokyvovali uznale hlavami, až jim praštilo za krkem a velebili náčelníka Fíka.
Nikdy na tebe nezapomeneme, náčelníku Fíku,
slibovali mu a nebyl to planý slib. Ještě než se s nimi jednoho zmrzlého dne rozloučil, postavili mu ze sněhu překrásný pomník v nadživotní velikosti s nápisem M.Fík of Ahníkov. Tam doma, v domečku za lesem a za rybníkem, zarůstala zatím Fíkova bouda pomalu pavučinami a budláčím a Ája se zajícem jen vzpomínali, co asi Fík dělá. Ale tohle by je ve snu nenapadlo. Maxipes se vydal na druhou stranu zeměkoule, až k našim protinožcům. Tedy ono se jim taky neříká, protože jsou na opačné straně zeměkoule a chodí tudíž vlastně nohama proti nám. Jenže to oni si myslí o nás taky, že jsme obráceni vzhůru nohama. Ve skutečnosti je u nich v Austrálii všechno dočista normální, až na jakási podivná zvířata, která směšně poskakují jen po zadních a vypadají jako náš známý zajíc, když trochu přeroste. Zajíc ovšem v žádném případě nemá na břiše kapsu, a to tedy tahle podivná zvířata mají. No jasně, uhádli jste, klokani. Fík se nestačil divit, když co chvíli si některý klokan vyndal z kapsy něco na zub, protože Fík nikdy nic takového neviděl. Zajíc, veverka ani slepice přece kapsy na břiše nemají. No a potom si jeden klokan dokonce vyndal z kapsy kapesník a hlučně se vysmrkal.
To jsou mi nějaký hygienický zvířata, řekl si Fík.
Potom chvíli pozoroval ty neuvěřitelně dlouhé klokaní skoky a říkal si:
Hromé, tohle by byla společnost pro mě. Já jsem přece mistr světa ve skoku pro něco, snad bych s nima mohl i závodit.
A chtěl si s nimi hrát, jenže když si chce člověk s někým hrát, musí k tomu být nejmíň dva. Pro psy a pro klokany to platí taky. A jak se s nimi mohl hrát, když před ním vyděšeně utekli? Jak pak by nedostali strach, když viděli to nezvyklé, buclaté zvíře, jak se k ním valí naprosto nenormálně, tedy po čtyřech?
Aha, moudře usoudil Fík. Měl bych si asi napřed nechat ušit tu kapsu, abych byl trochu normální.
A šel hledat Krejčího. Co pak o to, Krejčí ho našel dřív, než bys řekl švec, jenže na dveřích byl velký obrázek přeškrtnutého psa a to samo sebou znamená, že psi dovnitř nesmějí.
To se nedá nic dělat, řekl si Fík. Musím se zkrátka odvážit. Trpělivost přináší růže a odvaha kapsu.
A srdnatě vstoupil. Co je to za pořádek? Rozčiloval se mistr Krejčovský.
Sem psi nesmí, halo!
Vystrčil hlavu před krám. Kde je pán od toho psa? Pojďte si pro něj.
Já žádnýho pána nemám,
smutně promluvil Fík.
Já mám jenom malou Áju a ta je doma sama s tatínkem a s maminkou a se zajícem a je to příšerně daleko odtud.
To už ale Krejčí neslyšel, protože hned při prvních slovech upadl do mdlob a do látek. Oni u nich v Austrálii nejsou zvyklí na to, aby psi mluvili. Fík Krejčímu úslužně poskytl první pomoc, to jest vylil na něj kýbl vody, Krejčík se připrobral, dokonce trošku povstal a zařval.
Pomoc! Policie!
A pak se opět uložil k mdlobám. Fík strhl obrázek přeškrtnutého psa a místo něj nakreslil na sklo obrázek přeškrtnutého policisty. Pak se vrátil do krámu a začal křísit nebohého mistra jazykem. Ukázalo se, že maxi psí jazyk je pro tento účel mnohem účinnější než sebelepší pitná voda. Za chvíli přijeli policajti, už se hrnuli dovnitř, ale v tom spatřili obrázek přeškrtnutého policisty.
Proklatě, tam nesmíme, bezradně krčeli rameny.
Jenom policejní pes rázně a bojovně vstoupil. Ale rychle ho bojovnost přešla, když uviděl obrovského Fíka. Radši mu na znamení přátelství olízl čenich a podal mu policejní pac. Dva psy v krámě a žádná policejní ochrana. To už bylo na nebohého Krejčíka moc. Co mu zbývalo, než nakonec psího zákazníka úctivě obsloužit? Sice se trochu třásl strachy, když mu bral míru kolem pasu, ale nakonec to zvládl. Fík si prohlédl hotovou kapsu v zrcadle, spokojeně pokýval hlavou a šel se učit skákat po zadních. Nebylo to pro něj nic tak docela neznámého. Přeci tenkrát na těch pérech z kanape, jak se stal mistrem světa ve skoku pro něco, taky skákal převážně jenom po zadních. Chtělo to jen pár hodin usilovného tréninku a šlo to i bez pér. Klokani se na něj ale stejně dívali nějak podezíravě. No dobrá, má to kapsu a skáče to po zadních, ale stejně je to nějaké divné. Fík jim vysvětlil, že je z druhé strany zeměkoule a to klokani uznali, že nemůže být úplně stejný jako oni. Jenom podotkli, že tedy u nás máme nějaké divné klokany.
Jo, připustil Fík. U nás máme divný klokany. Hrajou dokonce kopanou.
A umíte u vás taky házet bumerankem?
Rumé bunge, co to je?
Divil se Fík.
Bumerang, koukej, takhle se to hodí.
Předvedli mu to zahnuté dřevo.
A za chvíli se ti to zase vrátí.
Aha, už vím, česky se to řekne poslušný klacek,
řekl Fík a zkusil si hodit taky. Dopředu letěl bumerang skvěle, ale ta zpátečka se nějak nepovedla. Místo do Fíkových tlap vrátil se bumerang kousek vedle a srazil ze zdi prázdný barel přímo Fíkovi na hlavu. Se sudem na hlavě se špatně běhá, protože pes nic nevidí. Za to jej viděli turisti z autobusu, co jel zrovna kolem.
V Austrálii žijí některá neobvyklá zvířata,
vykládal jim zrovna průvodce a všichni hned ukazovali na podivnou chlupatou obludu s plechovou hlavou a chtěli vědět, co to je.
To je maxipsus kýblis,
Fík sice neviděl, ale slyšel a tohle ho velice rozlobilo. Nikdo nemá rád, když se mu komolí jméno. Maxipes se rozběhl po hlase a podařilo se mu vrazit do průvodce tak pěkně, až barel odpadl a potom houkl skoprnělému průvodci do očí.
Jo, a vyznačuje se tím, že umí mluvit.
Takovou rychlostí ještě nikdy žádní turisté z Austrálie neodjeli. Ani Fík dlouho v Austrálii nezůstal. Jde-li někdo do světa na vandr, nemůže přece věčně tvrdnout na jednom místě. To dá rozum. Trochu si pohrál s klokánčatama, něco málo je naučil a něco se zas naučil od nich a pak se vydal k moři, protože ho už zase lákali jiné dálky. Na břehu si zrovna hrál kluk s lodičkou. Byl tak zabraný do hry, že si ani nevšiml, kdo to za ním stojí. Když se pak otočil a viděl za sebou mamutího psa s kapsou na břiše, leknutím padl zrovna do příboje. Fík ho opatrně vytáhl, pomohl mu s otřepáním, vlídně se na něj usmál a povídá.
Neboj se, já jsem jenom pes, nejlepší to přítel člověka.
A odpáral si tu kapsu, aby se tomu dalo věřit. Potom se jako slušný pes pěkně představil.
Těší mě, řekl na to klouček. Já jsem Kolumbus.
A hele, snad ne ten, co objevil Ameriku.
Kluk zavrtěl hlavou.
Ba ne, tu já teprve objevím. Ameriku nebo něco jinýho.
Fajn, tak to já budu objevovat s tebou.
Nabídl se dobrodruh Fík.
Ve dvou se to lépe táhne, říká babička.
A můžu si sebou vzít taky naši kočku?
Zeptal se Kolumbus.
Ona by se sama doma bála, protože tam máme moc myší.
Ale jen ji vem, souhlasil Fík. Bude nám v noci svítit, aby do nás někdo nevrazil.
Půjčili si totiž na tu objevitelskou výpravu letadlo. Nebylo zrovna nejlepší, jak už to tak v půjčovnách chodí, ale letělo a to je u letadla to hlavní. Zpočátku dělalo pilotování Fíkovi obtíže. Letěli asi tak rovně, jako běhá zajíc. Nakonec ale Fík přeci jen objevil, k čemu je která páčka dobrá. A potom už let probíhal docela hladce. Tedy ovšem až na to, že ohnuli 3 televizní vysílače a 1 Eiffelovku a jindy letěli tak nízko, že v jistém menším městě způsobili větší oknotřesení.
Objevím nějakou neznámou nádhernou zem,
sliboval Fík posádce.
Nejradši ostrov,
mínil zkušený Kolumbus.
Neznámý už může být dneska jenom ostrov.
A aby tam nebylo moc myší,
přála si kočka. Brzy jeden takový opravdu objevili. Z letadla vypadal nádherně a dočista opuštěně. Jenže sotva začaly klouzat na přistání, začaly se najednou stromy poklápět, kopce otvírat a skály rozestupovat a odevšad náhle vyčuhovaly hlavně kanonů, otáčivé radary, rakety a jiné podobné obludnosti. Tak to ne, řekli zbohem. Tenhle teda radši objevovat nebudeme. A co nejrychleji letěli dál. Chvíli letěli skoro ve tmě a jen kočičí oči jim svítily na cestu. Potom se ale udělalo světlo a spatřili pod sebou další neznámý a zaručeně lidu prázdný ostrov. Vypadal jako hora s uříznutou špičkou.
Nahoře je to placatý, tam by se dalo krásně přistát,
řekl Fík. No nedalo, jen sletěli trošku níž, začala se hora třást jako ratlík. Třásla se víc a víc, potom už jako 3 ratlíci a nakonec vybouchla a začala zběsile plivat lávu a kamení tak vysoko, že letadlo přišlo o ocas a Kolumbus o odvahu.
Tak zase nic,
smutně řekl Fík.
Neznámej a opuštěný možná je, ale nádherný určitě ne. Moc bouchá. Řekl bych, že je to sopka. Letíme dál.
Ulomené kormidlo nahradil Fík vlastním ohonem a hned měl plný ocas práce. Ale zvládl to a celkem se mu dařilo udržovat i přímý směr. Po chvíli potkali jiné letadlo a Fík zdvořile zaštěkal na pozdrav. Jenže chudák pilot, jak viděl velepsa u řízení, dostal z toho přecházení zraku a sám najednou začal dělat s letadlem psí kusy. Vyletěli ještě výš a potkali raketoplán. Astronauti jsou ovšem zvyklí na ledacos a přecházení zraku hned tak nedostanou. Tenhle jenom trochu zamrkal a hned podával hlášení na zem. Hlásím v dohledu podivuhodný létající stroj připomínající mizerné letadlo, řízený neznámým tvorem patrně nepozemského původu, kormidlo letounu zdánlivě osrstěné. Přepínám. Hned na to se mu ale letadlo s chlupatým kormidlem ztratilo v hustém bílém mraku. Fík s Kolumbem klesali v té bílé kaši níž a níž, až najednou uviděli překrásný ostrůvek. Byl totiž celý bílý. Zahájili přistávací manévr a Kolumbus s kočkou se radovali.
Tenhle je teda docela určitě neznámý. Když je něco na mapě bílé, tak to znamená, že tam ještě jak těživ nikdo nebyl. A tenhle ostrov je tedy úplně nejbělejší.
Hned po úspěšném přistání se ale Fík otřásl a povídá:
až na to, že je tu příšerná zima.
A vydatně kýchl. Bylo to takové maxi kýchnutí, že to rozehnalo všechny mraky kolem. A najednou bylo vidět, že to vlastně vůbec není žádný ostrov. Letadýlko sedělo na špičce Veléhory, trčící nad hřebeny.
A Romé, nejsou to snad nakonec Alpy? Řekl Fík. Tady už jsem jednou byl, to tedy fakt není ostrov.
A už vůbec ne neznámý.
Zamračil se Kolumbus a zdvihl ze země prázdnou plechovku od piva.
Se mi zdá, řekl Fík, že s tím objevováním je to dneska ve světě dost napováženou. Jestli ono by nebylo nakonec lepší zamířit rovnou domů.
A zamířil. Jenže při tom krkolomném startu z ledové hory se mu podařilo urazit pravé křídlo. Jistě uznáte, že letět bez kormidla a ještě bez pravého křídla, to by bylo moc i na zkušeného pilota. A do zkušeného pilota měl tedy Maxi Pes Fík zatraceně daleko. Pravda, nahradil sice pravé křídlo svým mohutným a pěkně tvarovaným uchem, jenže jak dlouho se dá tohle vydržet? Vrcholná únava na něj přišla zrovna kdesi nad mořem, nebo co to bylo?
Nemůžeme pokračovat v letu, oznámil posádce, jelikož mě bolí křídlo a kormidlo vlastně taky. Posádko, připravte se k nouzovému opuštění letounu.
Seskočili jeden po druhém. Kapitán Fík samozřejmě poslední a podařilo se jim řádně a včas otevřít padáky. Ukázalo se, že to pod nimi není moře. Nebyla to ovšem ani pevnina, to už vůbec ne. Bylo to takové to velikánské jezero, co v něm pořád nějaký zvědavec objevuje tajemnou příšeru Loch Nesskou, ale ještě ji tam nikdy nikdo neobjevil. Jezero se pod dopadem mohutného Fíkova těla trošku povylilo z břehu a všichni tři parašutisté se na chvíli ztratili pod vodou. První se začal vynořovat Fík a hned bylo kolem plno zuřivých reportérů a nadělali samo sebou spoustu povyku. Loch Nesská obluda konečně objevena, nestvůra se právě vynořuje z tajemného jezera Loch Ness. Fík vylezl na břeh, psovsky se oklepal a otráveně zahučel.
Dejte pokoj, nejsem žádná obluda lohnická, já jsem normálně Maxi Pes Fík z Ahníkova.
Reportéři zklamaně protáhli obličeje, jenom jeden trpělivě a neúnavně pokračoval v reportování.
A kde se tady prosím berete?
Právě jsem dokončil důležitou objevitelskou výpravu, řekl Fík.
Ano, škodolibě se ušklíbal reportér. A ráčil jste něco objevit?
Ale jo, řekl Fík. Objevil jsem, že nejlepší je to doma. Hned zítra se vracím. Moucta.
A olízl jazykem uštěpační reportérů v obličej, až ho s nich přešel. Druhého dne se Fík rozloučil s Kolumbem a kočkou a vracel se domů. Tentokrát vlakem. A protože ví, co se sluší, objednal si na nádraží u pokladny jízdenku.
Do Ahníkova, prosím.
Co to je?
Podíval se pokladník cizinec. Fík se skoro urazil.
Co pak to nevíte? Přece nejhezčí vesnice na světě. Vy máte teda vzdělání.
Pokladník se trochu zastyděl a rychle vystavil jízdenku s nápisem až do nejhezčí vsi na světě. Přes Paříž, Dobříš a Chomutov.
Kdy jede nejbližší vlak?
Otázal se Fík.
Ten úplně nejbližší je tamhle za tím sloupem a zrovna se rozjel, ten už asi nechytíte.
Zkusit to můžu,
řekl Fík a rozběhl se za vlakem. Pokladník jen pokrčil rameny a myslel si své. A když se za malou chvilku Fík schlíple vracel, řekl muž za okénkem vítězně:
tak vidíte, že jste ho nechyt.
Ale jo, chytil jsem ho, odporoval Fík. Jenže on se mi zase vyškup.
A ukázal panu pokladníkovi utržený nárazník. Protože ale na utržení nárazníku nemá železnice stanovenou žádnou sazbu pokuty, odbylo se to bez maléru. Do následujícího vlaku už ale Fík nastoupil docela spořádaně a taky včas. Vybral si kupé, kde bylo dost místa, jenom jeden pán tam seděl v koutě a četl si noviny.
Dobrý den, slušně pozdravil Maxipes. Je tu prosím volno?
No ale ovšem, řekl pán a ani nevzhlédl od novin. A když potom dočetl větu a konečně vzhlédl, vyrazil zděšený výkřik a okno.
A kdo to tu mluvil?
No přece já, mírně řekl Fík. Dovolte, abych se představil.
Kdepak, představit už se nemohl. Jak ho pán slyšel zrovna promluvit, padl na lavici jako kuželka a noviny mu vypadly z rukou. Fík pána ohleduplně přikryl kabátem, zvedl noviny a sám se dal do čtení. Cesta mu pěkně ubíhala a jízdenku vlastně ani nepotřeboval, protože když přišel průvočí a viděl ohromného psa, jak si v novinách luští křížovku, nebyl schopen další služby. Fík ho opatrně uložil na druhou lavici a v kupé začínalo být trochu těsno.
Teďka, kdyby přišel ještě revizor, nebudu ho mít už kam uložit.
Strachoval se Maxipes. Ale vyhlédl z okna a viděl, že už je vlastně skoro doma. Na návsi tam byla pravá vesnická pouť s tureckým medem a s kolotočem a se vším všudy, jaká může být jen u nás doma.
Tak to já už tedy radši vystoupím, řekl si Fík. A půjdu si ještě na tu pouť trošku užít.
Svezl se na kolotoči, koupil si turecký med i cukrovou vatu, pro Áju koupil veliké perníkové srdce a pro tatínka s maminkou pokornou tu sekaného cukroví. Ještě měl chuť na párek, ale už mu došly peníze. Ale co? Tamhle zrovna vyvolávají před stanem, že kdo porazí svalnatce na lopatky, dostane tučnou odměnu. Fík se okamžitě přihlásil a nemusel siláka ani tak pokládat, jako spíš honit. Silák, když viděl tu psí převahu, dal se na zběsilý útěk a kličkoval mezi houpačkami a boudami, jenže nakonec ho Fík přeci jen dohonil. Koupil si u boudy na dluh dvě lopatky, položil na ně přemouženého siláka a odnesl ho skoprnělému principálovi.
Tak tady ho máte na lopatkách. Ty lopatky si ale vezmu zpátky, budou se doma hodit.
Dali Fíkovi měšec odměny a Maxipes hned spěchal k párkaři.
Všecky ty párky i s košem,
řekl a řádně zaplatil. Párky slupl na dvě mlasknutí a pak si šel koupit ten největší nafukovací balón. Pořád to na něj ale bylo málo a tak si skoupil všechny balónky, co na pouti byly. Přivázal k ním koš od párků, usedl do něj a už se vznášel nad poutí.
Teď jen, aby byl správný vítr,
řekl si Fík a moc se těšil domů. Bůh ví jak, ale nějak se to do Ahníkova doneslo, že Fík se vrací. Nedoneslo se ovšem, jak se vrací. Všichni ho očekávali na návsi s muzikou a se slavobránou a moc se divili, když zaslechli štěkot nad rybníkem. No ale stačili tam tu slavobránu rychle přenést a taky muzikanti stihli doběhnout dřív, než Fík vylezl z vody. Důkladně se otřepal, se všemi se pěkně přivítal, Ája si s ním padla do náručí a pak si ho pyšně vedla domů. Na dvorku se Fík zhluboka nadechl domácího vzduchu, očichal si svou boudu, řádně psovsky prohnal slepice, spořádal nuši buchet a blaženě zabublal.
Jo, není nad domácí stravu.
Na všeobecnou žádost pak začal vyprávět své zážitky ze světa. Ája, bráška Čudla, maminka i tatínek pozorně poslouchali, jen babička stále vrtěla hlavou.
Já to pořád říkám, že tenhle pes není normální.